Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, aj začiatok pracovného týždňa priniesol nové správy z Vatikánu a zo sveta, ktoré vám priblížime v nasledujúcich minútach. V druhej časti sa budeme opäť venovať rubrike o druhom Vatikánskom koncile.
Príjemné počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Po nedeľnej prestávke dnes práce biskupskej synody o novej evangelizácii pokračujú všeobecnou diskusiou. V sobotné popoludnie sa zhromaždenie biskupov konfrontovalo s témou kresťanov v arabských krajinách, nádejne hovoriac o arabskej jari, ktorá napomáha slobode a pokoju. Už nádejou synody pre Blízky východ v kontexte krajín ako Egypt, Sýria, kde je neopodstatnená agresia proti kresťanom, bola kresťanská jar, ktorá prispieva k rozvoju arabskej jary, demokracie, slobody, spravodlivosti a pokoju ako protikladu ku všetkému násiliu a porušovaniu práv. Tieto činy, ako hovoria biskupy, deformujú tvár umierneného islamu. Preto vyzývajú na podporu medzináboženského dialógu, najmä prostredníctvom svedectva každodenného života. Prízvukujú vytrvalosť vo viere, aby kresťania napriek dlhodobej katechetickej príprave na krst nezakladali svoju vieru na emóciách, lebo ak je povrchná, ľahko sa jej vzdávajú. Toto je podľa synody priestor pre mladých. Synodálni otcovia do nich vložili dôveru cirkvi ako do nových agentov evangelizácie, najmä medzi svojimi rovesníkmi. Z tohto vyplýva všeobecná potreba podporovania rodiny, pravej domácej cirkvi. Kto má deti, má nádej. Zatiaľ, čo Európu s jej poklesom pôrodnosti ohrozuje vírus strachu z budúcnosti.
Pre miestne cirkevné komunity a katechétov synoda nabáda k vytvoreniu lepších pracovných podmienok, možností stabilného zamestnania a služby v cirkvi a k väčšiemu oceneniu ich práce. Biskupy sa zaoberali aj otázkou seminárov, odporúčali ich väčšiu nezávislosť z ekonomického hľadiska, ale zaoberali sa aj otázkou rozvedených párov, ktoré sa často cítia nepochopené a vylúčené. Synodálni otcovia ich opakovane uisťujú, že sú vždy v srdci cirkvi a ich situácia im nie je ľahostajná. Synodálne zhromaždenie v závere sobotného popoludnia načrtlo potrebu prepojenia medzi vierou a láskou, ktoré by mali ísť ruka v ruke. Len tak naozaj viera nebude niečím abstraktným a láska nezostane iba filantropiou. Dnes večer si synodálni otcovia mohli spoločne pozrieť film s názvom Zvony Európy, ktorý pripravilo Vatikánske televízne centrum v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Film ponúka pohľad na vieru v Európe, a to aj prostredníctvom viacerých rozhovorov, vrátane rozhovoru s Benediktom XVI.
Pavol VI. Pápež v rokoch 1963 až 1978 by mohol byť blahoslavený už nasledujúci rok. Bez akýkoľvek námietky sa na tom v uplynulých týždňoch zhodli teológovia z Kongregácie pre kauzy svätých po preskúmaní správy Pozicio spolu s dokumentmi kanonického procesu. K prípadu sa 11. decembra vyjadria aj kardináli a biskupy zo spomínaného dikastéria, podľa teológov pôjde pravdepodobne o súhlasné vyjadrenie. Už počas konzistória pre promulgáciu dekrétov v súvislosti s beatifikáciou a svetorečením, ktoré sa uskutoční pred Vianocami, by mohol Benedikt XVI. Uznať hrdinské cnosti pápeža Montiniho. V súvislosti s obradom blahorečenia však chýba oficiálne uznanie zázraku. Postulátor kauzy páter Antonio Marazzo vybral spomedzi údajných zázrakov ten, ktorý by sa mohol ukázať ako nevysvetliteľný. Ide o vyliečenie ešte nenarodeného dieťaťa, ku ktorému došlo pred 16 rokmi v Kalifornii. Istej žene vtedy lekári diagnostikovali porušenie plodu, ktorého následky mohli ovplyvniť činnosť mozgu a navrhli matke potrat. Tá však tento krok odmietla a rozhodla sa dieťa donosiť. Tehotenstvo zverila príhovoru pápeža Pavla VI., autora encykliky Humane Vitae, v ktorej sa zasadzoval za ochranu ľudského života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. Dieťa sa narodilo zdravé a bez akýchkoľvek následkov. Hoci formálne už Vatikán s vyšetrovaním zázraku začal, po priznaní hrdinských cností by sa doba vyšetrovania mohla skrátiť. Benedikt XVI. Venuje procesu osobitnú pozornosť, keďže ide o jeho predchodcu. Po rekordne rýchlom blahorečení Jána Pavla II. Sa tak očakáva aj blahorečenie Montiniho, ktorý Jozefa Ratzingera vymenoval za mníchovského arcibiskupa a kardinála. V súčasnosti sa kongregácia pre kauzy svätých venuje aj možnému blahorečeniu Jána Pavla I.
Francúzsko. Uplynulý víkend sa vo Fatime konalo stretnutie Európskej konferencie kresťanských rádií. V záverečnom komuniké portugalského rozhlasu Renascença, ktorý je zakladateľom konferencie, sa uvádza. Uvedomujúci ťažkosti v dnešnej Európe sa stretnutie zamýšľalo nad zdrojmi inšpirácie a podpory pre každú z európskych kresťanských rozhlasových staníc. Účastníci stretnutia si zvolili nové vedenie. Predsedníctvo prevzal Francúz Emmanuel Jules z kresťanskej rozhlasovej stanice RCF. Počas dvoch dní pracovných rozhovorov stretnutia organizovaného portugalským rádiom Renascença kresťanské rozhlasové stanice rôznych európskych krajín sa rozhodli posilniť mechanizmy spolupráce v oblasti edičných plánov, technológie a financovania. Napriek ťažkostiam doby, ktorú Európa prežíva, Združenie kresťanských rozhlasových médií chce byť zdrojom inšpirácie a podpory pre každého partnera vzhľadom na špecifickosť daného aktuálneho kontextu. V súvislosti so synodou biskupov, ktorá sa koná vo Vatikáne, sa delegáti stretnutia vyjadrili k zodpovednosti mediálnych pracovníkov za informovanosť a novú evangelizáciu prostredníctvom rozhlasu. Nasleduje rubrika o druhom vatikánskom koncile podľa knihy Johna O'Malleyho s názvom Čo sa stalo na druhom vatikánskom koncile. Pripravil ju Jaroslav Mudroň. Ako vniesť do života cirkvi zmeny a pritom sa nevzdať dlhovekej tradície? Táto otázka znamenala pre účastníkov druhého vatikánskeho koncilu zásadný problém. A hoci sa konciloví otcovia pri diskusiách a hlasovaní nikdy nedelili na opozíciu a koalíciu, ešte pred začiatkom koncilu bolo mnohým jasné, ktorí biskupy a kardináli patria k tzv. Progresívnym, teda stúpencom zmien, a ktorí naopak predstavujú konzervatívne krídlo.
Vari sa tu zaoberáme revolúciou celej svätej omše. Znel protest kardinála Ottavianiho v chráme svätého Petra 30. októbra 1962, keď sa koncil zaoberal úpravami liturgie. Ottaviani nemohol zniesť skutočnosť, že by sa väčšia časť omše slúžila v nielatinskom jazyku, alebo že by sa veriacim dávalo príjmanie aj pod spôsobom vína, či aby omšu mohli slúžiť viacerí kňazi spoločne. Ale keďže už nemohol zastaviť smerovanie koncilu ohľadom slávenia sviatostí, snažil sa presadiť svoje vyhranené názory pri pojednávaní o ďalšom dôležitom dokumente – o prameňoch zjavenia.
Prípravu tohto dokumentu mala na starosti jeho komisia, Komisia o náuke viery, na ktorej čele stál on sám. Komisia sa mala zaoberať otázkou Božieho zjavenia, to znamená, v akom vzťahu sú Sväté písmo, Božie zjavenie a tradícia cirkvi. Mala sa tiež vyjadriť k využívaniu moderných vedeckých a literárnych metód pri študovaní textov Svätého písma.
Dňa 14. novembra 1962, potom ako sa úspešným hlasovaním uznal dokument Sacrosanctum Concilium o vysluhovaní sviatosti, prišlo na rad predstavenie návrhu De Fontibus o prameňoch Božieho zjavenia. Pamätajte, vyzval kardinál Ottaviani v krátkom predslove, že koncily hovoria štýlom, ktorý je uhladený, jasný a presný, a nie ako by išlo o pastoračný príhovor alebo list toho či onoho biskupa, ani nie štýlom encykliky najvyššieho veľkňaza. Štýl koncilových dokumentov bol ustálený v priebehu stáročí. Druhý vatikánsky koncil sa totiž dosť odlišoval od predchádzajúcich 20 ekumenických koncilov cirkvi. Neschválil žiadnu novú dogmu, pravdu viery, neodsúdil žiaden blud ani neoznačil žiadne učenie ako mylné. Podľa želania pápeža Jána 23., ako aj väčšiny biskupov, mal byť koncilom pastoračným. To znamená, že mal povzbudiť veriacich v ich viere a v kresťanskom živote. Mal ukázať cirkev v pozitívnom svetle, v duchu otvorenosti pre dialóg s inými kresťanmi a s príslušníkmi iných náboženstiev. Koncil mal predstaviť cirkev ako strážkyňu Božieho zjavenia, strážkyňu, ktorá už nechce viac používať prísne opatrenia voči svetu, ktorý sa jej stále viac a viac odsudzoval. Naopak mala byť podľa slov blahoslaveného pápeža láskyplnou, zhovievavou a trpezlivou matkou všetkých, ktorá sa prihovára ľudstvu, gniavenému toľkými ťažkosťami. Tradícia cirkvi uchováva vo svojom učení a v živote Božie zjavenie, to je skutočnosť, že Boží syn nám zjavuje Boha ako Otca. A túto tradíciu mala cirkev predstaviť svetu ako alternatívu pre zmysluplný a dôstojný život. Aby táto tradícia cirkvi mohla byť prístupná modernému človeku 20. storočia, musela byť vyjadrená jemu priateľným štýlom. Pod tým sa myslel pastoračno-dušpastierský charakter druhého Vatikánskeho koncilu.
Kardinál Ottaviani, hoci bol roky jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža Jána, nechápal jeho postoj a z celého pápežovho príhovoru pri otvorení koncilu akoby zachytil len tú prvú časť, teda že úlohou cirkvi je obrana a šírenie viery. Návrh dokumentu o prameňoch Božieho zjavenia, ktorý pripravila komisia kardinála Ottavianiho, zaznel celkom v duchu starej cirkevnej rétoriky. Jedine učiteľský úrad môže pravoverne vysvetľovať sväté písmo. Pritom pod učiteľským úradom sa podľa dokumentu myslelo na pápeža a rímske kongregácie. V kapitole o novom zákone sa zasa odsudzovali omily a bludy moderných bádateľov, ktorí spochybňujú historickosť príbehov o Ježišovom detstve, ako ich podávajú evanjelium podľa Matúša a podľa Lukáša. Jeho komisia tiež navrhla odsúdiť názory, že niektoré slová evanjelií nepochádzajú priamo od Ježiša, ale boli dotvorené evanjelistom alebo prvotnou kresťanskou komunitou. Celé sväté písmo podľa dokumentu hlása neomylnú pravdu in qualibet re religiosa vel profana, teda v akejkoľvek náboženskej či svetskej záležitosti.
Po predstavení návrhu dokumentu sa chrámom svätého Petra ako echo nieslo latinské non placet, nepriateľné. Opakovali ho všetci, ktorí sa ujali slova. Kardinál Lénard, Frings, König, patriarcha Maximus a ďalší. Podľa nich bol dokument plný negativizmu, pesimizmu a neúcty voči tým, ktorí pracujú na poli bádania svätého písma. Keďže sa dopredu tušilo, aký bude Ottavianiho návrh dokumentu, nemeckí biskupy poverili dvoch teológov, aby pripravili alternatívny text. Týmito teológmi boli Karl Rahner, známy profesor z Innsbrucku, ktorý z popudu kardinála Ottavianiho mal viaceré roky zakázané publikovať, a mladý nádejný nemecký teológ Josef Ratzinger.
Nahradiť však celý dokument novým návrhom nebolo vôbec ľahké. Vyžadovala sa k tomu dvojtretinová väčšina pri hlasovaní. Z vyše 2200 hlasov chýbalo 105, aby sa návrh úplne zamietol, a po hlasovaní 20. novembra 1962 odchádzali mnohí konciloví otcovia zo svätopeterského chrámu rozčarovaní z náhleho kroku späť vo vývoji koncilu. Potrebný bol priamy zásah pápeža, ktorý však spravidla nezasahoval do pojednávania a hlasovania koncilu.
V tomto prípade urobil výnimku. Nasledujúci deň 21. novembra 1962 bolo na rannej koncilovej omši prečítané rozhodnutie pápeža vytvoriť novú komisiu, tentoraz zmiešanú, lepšie povedané, vyváženú. S kardinálom Ottavianim mal spolupracovať na novom dokumente kardinál Bea, známy biblista s reputáciou zástancu nového myslenia a otvoreného dialógu, a členovia Komisie pre náuku viery vytvorili novú komisiu spolu s členmi Sekretariátu pre jednotu kresťanov. Tým sa napokon zabezpečila rovnováha medzi tzv. Progresívnymi a konzervatívcami, čo prispelo k vytvoreniu dôležitého dokumentu o Božom slove s názvom Dei Verbum. Milí poslucháči, to už bolo od nás všetko. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.